Tekur háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Þann 1. maí síðastliðinn tók nýtt greiðsluþátttökukerfi sjúklinga gildi. Lög sem samþykkt voru hér á Alþingi síðastliðið sumar. Þetta var eitt af þeim málum sem afgreitt var í þverpólitískri sátt frá háttvirtri velferðarnefnd síðastliðið sumar. Eitt af markmiðum þessara lagabreytinga að verja langveika sjúklinga fyrir háan kostnaði vegna meðferða við sjúkdómum. Sjúklinga sem hinga til hafa þurft að greiða mjög háan kostnað vegna veikinda sinna. Öll höfum við heyrt umræðuna og þörfuna á því að þessu greiðsluþáttökukerfi yrði breytt til hins betra. Þessi lagabreyting nýtt greiðsluþáttökukerfi sjúklinga skrefir rétta átt, þó enn sé talsvert langt í land og mun ég beina umræðinu að þeim þáttum sem við framsóknarmenn lögðum og leggjum áherslu á sem næstu skref í þessum efnum. Fyrst ætla ég aðeins að fjalla vinnslu málsins inn í háttvirtri velferðarnefnd síðastliðið sumar, en við efnislega vinnslu málsins var það meðal annars gagnrýnt að greiðsluþáttökukerfið næði ekki til allrar heilbrigðis þjónustu. En samkvæmt þessu nýja greiðsluþáttökukerfi eru til dæmis tannlækningar, sálfræðiþjónusta, ferðakostnaður og hjálpartæki utan kerfisins. Við vinnslu málsins innan háttvirtra velferðarnefndar töldu nefndarmenn það æskilegt að allir kostnaður af heilbrigðisþjónustu og lyfjum falli undir eitt greiðsluþáttökukerfi. Með samþykkt frumvarpsins og gildistöku laganna náðum við þó á síðasta kjörtímabili að stíga skrefi rétta átt og fella sjúkra iðju og talþjálfun undir almenna kerfið. Í nefndaráliði háttvirtra velferðarnefnda síðastliði vor var skýrt kveðið á að stefna ætti það átt að falla enn fleiri tegundir heilbrigðisþjónustu undir greiðsluþáttökukerfið en þá yrði að auka verulega fjárveitingar til málaflokksins. Einnig verði að nefna í vinnslu málsins inn í háttvirtri velferðarnefnd síðastliði sumar þá kom það fram í nefndaráliði nefndarmann og ætla ég fá að lesa það upp með leyfi forseta örlítinn bútur því. Þar stendur. Jafnframt stendur til að greiðsluþáttaka sjúklinga verði minni en ráðgert var í fyrrnefndum drögum að reglugerð. Endanlega tölur ráðast af fjárlögum næsta árs en miðað við að almennar hámarksgreiðslu sjúkratryggðra verði ekki hærri en 50.000 krónur á ári. Nefndin fagnar yfirlýsingu hæstvirts ráðherra og telur sig hafa fullvissu fyrir því að aukni fjármunir komi til í fjáraukalögum þessa árs og fjárlögum ársins 2017 sem leiði til þess að heilsugæsla verði styrkt og almennar hámarksgreiðslur. Sjúkratryggðra verði ekki hærri en 50.000 á ári, tilvitnun líkur. Það er því svo að 50.000 króna þaki var forsenda þess að þverpólitísk sátt náðist málið innan nefndarinnar á síðasta kjörtímabili, en núna í nýja greiðsluþáttökukerfinu er þakið í einhverjum tilvikum 70.000 á ári. Það var ekki svo upphæð sem sátt náðist Ég er þess fullviss miðað við umræðuna inni í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili, að það hefði ekki orðið sátt, þverpólitísk sátt, afgreiðslu þessa frumvarps ef 70.000 króna þakið hefði verið lagt fram þegar unnið var að málinu. En virðulegu forseti, þegar við skoðum ríkisfjármála áætlun, nána tekið cirka blaðsíðu 299 og 300 sem fjallar greiðslu þáttöku kerfið, þá eru framtíðamarkmið þessara aðgerða nokkuð óljós. En mér langar að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra út í þau framtíðaráform sem eru uppi varðandi frekari aðgerðir í greiðsluþáttöku kerfi sjúklinga. Mun hæstvirtur ráðherra beita sér fyrir því að einstaklinga með langvinna sjúkdóma eigi kost og gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi áður en þetta kjörtímabil á enda. Það nefnilega nóg erfitt fyrir einstaklinga að missa heilsina, jafnvel vinnuna, þegar erfi veikindi herja á. Það mikilvæg skref stigin með nýju greiðsluþáttökukerfi en ganga þarf lengra. Einnig ætla ég að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort hann ætla sér að sameina greiðsluþáttökukerfi vegna heilbrigðis- og lyfjakostnaðar á þessu kjörtímabili. Samspil þessara tveggja kerfa gera það verkum að í ofmörgum tilvikum þurfa sjúklingar oft að greiða of háan kostnað þrátt fyrir sem búin að innleiða nýtt greiðsluþáttökukerfi með lægra þaki en áður hefur verið. Og að lokum ætla ég að spyrja hvort hæstvirtur heilbrigðisráðherra ætla bætin fleiri þáttum heilbrigðisþjónustu undir greiðsluþáttökukerfið og í hvaða skrefum það verði þá gert. Þar get ég nefnt þætti eins og komi auknu mæli á móts við ferðakostnað einstaklinga sem þurfa að sækja þjónustu á heilbrigðisstofnunum eða spítalanum hér í Reykjavík og þurfa margsinnis að koma til Reykjavíkur og fá þjónustu á að koma meira á móts við þessa einstaklinga. Hvað með tannlækningar, hvað með sálfræðiþjónustu En í þessar umræðu hef ég farið yfir helstu þætti sem unnið var að í háttvirtri velferðarnefnd síðastliðið vor. Þar voru fyrstu skrefin stigin en fast kveðið á í nefndaráliti háttvirtrar velferðarnefndar að ganga yrði lengra og því kalla ég eftir þessum spurningum hér.
Til málstökur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Óttar Proppé.